sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នេតិព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ក្រមឧតុនិយមនិយាយថាខ្យល់ព្យុះដែលមានការវិវត្តយ៉ាងលឿនវាលុកទីក្រុងស៊ីដនីនិងប៉ះពាល់ដល់តំបន់ឆ្នេរនៃរដ្ឋ New South Wales នៅថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃស្អែកខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនដែលហៅថាស៊ីក្លូនក្របែកត្រូវបានកំណត់ថានឹងបង្អុលទឹកភ្លៀងជាង100មីលីម៉ែត្រក្នុងពេលជាច្រើនម៉ោងនៅលើតំបន់ឆ្នេរភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈដែលគេរំពឹងថាគ្រាន់តែតំបន់ Greater of Sydney តែមួយនោះនឹងទទួលបានទឹកភ្លៀងរហូតដល់ទៅ120មីលីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល6ម៉ោងខាងមុខសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់រដ្ឋនេះបាននិយាយថាមានការហៅទូរស័ព្ទសុំជំនួយចំនួន900ដងហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះដែលភ្នាក់ងារទទួលបានមកពីប្រជាជនដែលកំពុងតែជួបប្រទះទៅនឹងការខូចខាតផ្ទះសម្បែងនិងយានយន្តយើងងាកមកមើលបញ្ហាពន្ធគយអាមេរិកវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese និយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំតទល់មុខគ្នាមួយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីផែនការជួបតទល់មុខគ្នាជាលើកដំបូងរបស់លោក Anthony Albanese ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីខែមុនដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នៅមជ្ឈមបូព៌ានោះអស់ពេលជាច្រើនសប្តាហ៍មកហើយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ថិតនៅលើចំណុចក្តៅគគុកនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំដែលអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកខ្លះប៉ាន់ស្មានថាលោកត្រាំមិនទាន់ចង់ជួបជាមួយនឹងលោកអាល់បានីស៊ីនៅឡើយទេដោយសារតែប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនសូវជាសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងសកលលោកបើធៀបទៅនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកអាល់បានីស៊ីបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថានឹងនៅតែមានឱកាសមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោកត្រាំជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Penny Wong បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីជួបជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាទីដែលលោកស្រីក៏នឹងជជែកតវ៉ាផងដែរសម្រាប់ការលើកលែងពន្ធសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនាំចូលទៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការផ្អាករយៈពេល30ថ្ងៃលើការយកពន្ធបន្ថែមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះនឹងផុតកំណត់នៅសប្តាហ៍ក្រោយចុងក្រោយនេះនៅរដ្ឋវីកតូរីបុគ្គលិកនៅមណ្ឌលមើលថែទាំកុមារ Child Care ម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្លូវភេទកុមាររាប់សិបករណីប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរសវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រឈមមុខនឹងតុលាការលើបទចោទប្រកាន់ជាង70ករណីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនរងគ្រោះចំនួន8នាក់ដែលត្រូវបានដាក់នៅមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារផ្វាញ់ឃុកនៅភូមិខាងលិចនៃទីក្រុងមែលប៊នចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ2022ដល់ខែមករាឆ្នាំ2023ការចាប់ខ្លួនបុរសរូបនេះបាននាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងទូលំទូលាយដោយក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទដែលបានបង្កើតឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមារចំនួន20កន្លែងដែលលោកបានធ្វើការនៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2017ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2025អភិបាលរដ្ឋវីកតូរីលោកស្រី Jacinda Allen និយាយថាគ្រួសារដែលបានដាក់កូននៅក្នុងមណ្ឌល Child Care ទាំងនេះក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការងាររបស់បុរសរូបនេះកំពុងត្រូវបានតាក់ទងដើម្បីធានាថាពួកគេទទួលបាននូវសេវាគាំទ្រនិងសុខុមាលភាពហើយជំនួយគឺអាចចូលប្រើប្រាស់បានដោយការហៅទូរស័ព្ទទៅលេខ 1800 Respect ដែលមានលេខ 1800 737732ឬក៏សេវាគ្រប់គ្រងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនិងដំណោះស្រាយថ្នាក់ជាតិ National Sexual Abuse and Redress Support Service តាមរយៈលេខ 1800 211 028
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត។